Ucraina va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial. S-au clasat pe primul loc comediantul devenit politician Volodymyr Zelensky și președintele în exercițiu Petro Poroșenko. Ce a surprins de pe urma primului tur de scrutin?
Nu cred că este o surpriză, mai ales pentru cei care au urmărit foarte atent aceste alegeri și au făcut anumite evaluări despre modul în care se va derula această campanie electorală. Pentru mine, surpriza o constituie faptul că Vladimir Zelensky a reușit să adune un număr de 30%. Eu mă așteptam să ia mai puține voturi până primul tur, din simplu motiv că este într-adevăr un politician nou, este într-adevăr susținut mai mult de tinerii ucraineni cu drept de vot și după aceștia se organizează mai greu în comparativ cu electoratul mai în vârstă sau cu electoratul care are deja o anumită experiență.
Așa se spune că succesul lui este surprinzător, având în vedere că în unele domenii el reprezintă opusul principalelor forțe politice din Ucraina. Vorbește de obicei rusa și în mare parte reprezintă populația vorbitoare de limbă rusă din estul și sudul Ucrainei. Și pentru că tinerii sunt cei care îl agrează, pentru că el a ironizat puternic pe liderii pro-occidentali.
Probabil că noi, într-adevăr, am uitat că aceste două revoluții de care a avut parte Ucraina în ultimii 15 ani au fost pornite sau au fost lansate de către tineri. Tineri care se opun sistemului, tineri care vor o schimbare și o vor astăzi.
Și doar ca să vadă fețe noi în politică e suficient?
Nu neapărat. Este un vot împotriva sistemului. Nu este neapărat un vot bine analizat, un vot care să reprezinte o palmă dată politicienilor deja cu experiență, care nu și-au dus până la capăt promisiunile electorale anterioare. De altă parte, eu nu îl consider pe domnul Poroșenko cel mai bun politician din Ucraina și iau în calcul destul de multe argumente, mai ales cele care se referă la modul în care au fost implementate anumite reforme și promisiuni electorale din 2014 până în prezent. Ucraina este un stat semiprezidențial, contează instituția președintelui și contează foarte mult instituția Parlamentului. Ori în Parlament avem o coaliție formată din mai multe partide pro-europene, dar în jurul cărora sunt organizate anumite interese economice. Deci fiecare partid va trage pe spuza lui anumite beneficii financiare, anumite beneficii economice și chiar politice. Unele dintre ele se referă la menținerea sistemului politic actual, să fie acesta stabil exact cum a fost până acum. Doar declarativ aceștia se conformează unor schimbări sau promovează în spațiu public anumite schimbări, dar acestea sunt declarative, pentru că stabilitatea este factorul pe care și-l doresc a trece dintr-un mandat electoral în altul. Revenind la ceea ce am spus anterior, Ucraina este un stat semiprezidențial. Instituția președintelui contează, instituția Parlamentului contează foarte mult și atunci pentru mulți dintre candidați a contat să creeze un spațiu electoral pentru alegerile care vor urma în toamna acestui an, alegerile parlamentare. Nu toți candidații au tras la maxim pentru aceste alegeri parlamentare ca să iasă neapărat în turul al doilea. Poroșenko este un alt fel de candidat comparativ cu ceilalți, din simplu motiv pentru că acolo există o ambiție personală politică să existe un al doilea mandat prezidențial. Ceea ce la ceilalți nu prea s-a observat în acest sens. Important era să rămână în spațiu public. Poroșenko a încurajat implementarea anumitor reforme politice în Ucraina, dar unele dintre ele le-a promovat cu o oarecare, hai să spunem așa, rezistență, pentru că el singur ar fi nimerit sub incidența acestor reforme economice sau reforme politice. Adică ar fi trebuit să fie un beneficiar al legilor pe care Ucraina trebuie să le implementeze în perioada imediat următoare sau anterior, din momentul în care s-a angajat să implementeze acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Totuși, Zelensky este considerat un candidat deloc independent, chiar mai degrabă se spune că ar fi un candidat pro-rus. În ce fel va evolua relația ucraineano-rusă după cel de-al doilea tur de scrutin?
Eu nu cred că Zelenski este neapărat un candidat pro-rus. Eu tend să cred mai degrabă și datorită acelor discuții care au avut loc în spațiu public, datorită modului în care el și-a promovat activitatea și mai ales unde și-a promovat campania electorală. Mă refer la postul de televiziune care îi aparține oligarhului Igor Kolomoisky. Eu cred că Zelenski este mai degrabă un candidat al propriilor sale interese, iar pentru ca interesele sale să devină o realitate, acesta promovează mai degrabă o campanie pro-Ucraina, dar o pro-Ucraina care este atât cuprinzătoare, inclusiv cu proruși, inclusiv cu pro-europeni, inclusiv cu tot ce are ea la momentul de față. Zelenski, dacă s-ar fi detașat mai mult de anumite procese politice care au loc în Ucraina, și mă refer aici strict la acea lege a limbii sau lege despre politica lingvistică, el ar fi pierdut electorat din estul țării și poate și din sudul țării, pentru că grăitoare în acest context sunt rezultatele din regiunea Odessa. O regiune care și în anul 2014 a fost un pic mai ostilă față de candidatul care a ieșit pe locul 2. Și vedem același lucru și în acest scrutin electoral. Cum va evolua relația cu Federația Rusă în cazul în care președinte va deveni domnul Zelenski? Eu cred că se vor complica lucrurile din simplu motiv că domnul Zelenski nu este un diplomat și nu are experiență de a negocia, nu are experiență de a fi un fel de mediator între instituțiile statului și cu atât mai mult nu este un mediator bun pentru interesele naționale ale Ucrainei în relația cu Federația Rusă. Mai mult de atât, astăzi purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale a Federației Ruse, domnul Dmitri Peskov, a declarat că refuză propunerea domnului Zelenski din simplu motiv că ei nu consideră că a avut loc anexarea unor teritorii din Ucraina la Federația Rusă. În acest moment, dacă domnul Zelenski devine președinte al țării, dialogul cu Federația Rusă în niciun caz nu se va îmbunătăți. Nu cred că vor exista premize pentru a considera că acest dialog poate să fie continuat în aceeași linie, precum s-a întâmplat până în acest moment. Și cu siguranță Ucraina va pierde anumite poziții negociate.
Faptul că votanții din Crimeea, din Donbas, nu s-au prezentat la acest scrutin vorbesc despre o anumită atitudine față de cel care va ieși învingător în turul 2?
Depinde cum va gestiona această relație în spațiu public candidatul care încearcă să devină președinte al țării. Pentru că este important să există și un mesaj către acești oameni care nu și-au putut exprima dreptul la vot. E foarte important ca acestea să nu se simtă excluși din viața politică de la Kiev de către însăși candidații electorali. Și eu aș vrea să văd și mesajul domnului Poroșenko și mesajul domnului Zelenski mult mai articulat în acest sens în perioada care urmează începând de astăzi până la data de 21 aprilie, atunci când va avea loc votul final. Ei contează și ei contează în ideea în care ambii candidați declară că vor milita pentru integritatea și suveranitatea țării. Deci ei contează și contează să nu se simte excluși așa cum noi am avut mesaje în Republica Moldova de a ne adresa în anumite perioade, nu neapărat la ultimele scrutine electorale cetățenilor sau locuitorilor din regiunea transnistreană, cetățenilor Republicii Moldova, că noi nu îi excludem. Ei trebuie să se simtă incluși, ei trebuie să se simtă protejați, chiar dacă este imposibil în acest moment, cel puțin la nivel declarativ, mesajele trebuie să fie foarte bine articulate către ei.
Relația dintre Chișinău și Kiev depinde de cine va obține mandatul de președinte al Ucrainei?
Probabil că da, va fi influențată, nu în mare măsură, dar va fi influențată, pentru că domnul Petro Poroșenko are o relație destul de bună cu anumite instituții ale statului în Republica Moldova și el a înțeles că e nevoie de un dialog mult mai profund cu vecinii și că acest lucru ar putea să contribuie la însăși securitatea națională a Ucrainei. Nu știu cât de important este pentru domnul Zelenski să aibă o relație bună cu vecinii și nu știu cât de bine conștientizează el acest lucru în contextul în care în Republica Moldova există un conflict înghețat. Și nu vorbesc doar din perspectiva de a prelua anumite practici de negociere sau de a prelua anumite experiențe prin care a trecut Republica Moldova. Aici vorbim inclusiv de dialogul pe care trebuie să-l poarte autoritățile ucrainene cu comunitatea ucraineană de pe teritoriul Republicii Moldova și care a fost de prea multe ori neglijată. Iar faptul că a fost neglijată s-a văzut inclusiv la aceste alegeri prezidențiale, pentru că rezultatele spun că domnul Boyko a bucurat de o popularitate foarte mare în rândul alegătorilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Ori domnul Boyko se știe foarte bine că este un candidat pro-rus, iar vizita sa la Moscova a confirmat încă o dată că este dispus să negocieze cu oponenții interese care nu sunt tocmai în conformitate cu interesele naționale ale Ucrainei.
Vocea Kievului, fiind exprimată de șeful statului, contează foarte mult și când vine vorba de soluționarea problemei transnistrene. Atitudinea lui Poroșenko e bine cunoscută față de felul cum a văzut el. Rezolvarea acestui conflict s-ar putea să fie ceva surprinzător dacă câștigă contracandidatul său?
Eu nu pot să prevăd ceva surprinzător, pot să prevăd doar un dezinteres din partea celui de-al doilea candidat, din simplu motiv că prioritățile acesteia încă nu sunt cunoscute publicului larg. Una e să faci promisiuni în campania electorală și să articulezi anumite obiective în platforma electorală și cu totul altceva este să creezi o echipă, să o pui pe picioare și să o faci să funcționeze, iar în același timp să fii capabil să negociezi cu toți partenerii externi obiective de interes național. Eu aș previzualiza, cel mai probabil în perioada imediat următoare, un fel de tăcere în dialogul bilateral pe care îl va avea Kievul cu Chișinău, din simplu motiv că pentru candidatul Zelenski, acesta nu pare a fi un obiectiv important. Pentru el vor exista cu siguranță alte priorități în acest moment. Petro Poroșenko are deja o echipă bine formată, Petro Poroșenko are un dialog cu partenerii occidentali și el practic nu ar mai trebui să piardă timp prețios pentru o relație bună, inclusiv cu vecinii. Altceva este cât de mulțumiți sunt partenerii occidentali și aici nu mă refer la Republica Moldova, dar mă refer exclusiv la partenerii occidentali, la Uniunea Europeană și la Statele Unite de primul mandat al domnului Petro Poroșenko. Și că aceștia și-ar dori mai multă acțiune, mai multă inițiativă în ceea ce privește implementarea prevederilor acordului de asociere și acțiuni în sensul eradicării corupției în Ucraina.
Unii analiști politici acreditează ideea că și formarea unei coaliții majoritare în Parlamentul de la Chișinău ar avea legătură cu ceea ce se va întâmpla în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Găsiți ceva comun?
Nu, eu cred că aceste lucruri ar trebui să fie puse mai degrabă pe seama incapacității clasei politice de la Chișinău de a vedea dincolo de anumite interese sau de a-și mări capabilitățile sau calitățile de a negocia anumite formule de guvernare sau de a negocia în sensul atingerii unor interese care să convină majorității populației din Republica Moldova. Aici este strict o problemă internă, dar într-adevăr contează foarte mult ce spune Kievul, ce spune Bruxelles sau ce spune Moscova, dar acest lucru nu înseamnă că factorii externi trebuie să devină decisivi atunci când se decide viitoarea formulă guvernamentală de la Chișinău. Nu trebuie să pună clasa politică de la Chișinău propriile probleme pe alegeri externe sau pe opțiunile externe ale partenerilor lor, pentru că în final se livrează reforme și se livrează schimbare pentru un număr mult mai mic de persoane și acest număr mai mic de persoane se referă strict la populația Republicii Moldova.